В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, з вами Марія Щур і сьогодні у програмі. Верховна Рада зібралася на перше засідання, але їй довелося розійтися.
Продовжимо роботу сесії Верховної Ради України завтра. Сьогодні всім до побачення.
Україна – найрепресивніша країна щодо економічних свобод у Європі. Мовознавчу лабораторію у Дніпропетровську перестали фінансувати.
І ніхто її не може замінити. А це фольклорна пам'ять. А ви знаєте, що таке пам'ять відібрати в народу?
Більше про це слухайте відразу після новин від Сергія Драчука, який є поруч зі мною у студії. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Литви Даля Грібаускайте заявила сьогодні, що результат саміту ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство» назавжди змінив Україну. Виступаючи сьогодні в Європарламенті, вона, зокрема, заявила. Результат Вільнюського саміту спричинив історичні зміни і надав свіжого імпульсу східному партнерству. Україна вже не буде тією, якою була раніше, заявила президент Литви, підбиваючи підсумки головування своєї країни в ЄС минулого року і Вільнюського саміту східного партнерства, на якому в листопаді керівництво України відмовилось підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Зі свого боку, президент Єврокомісії Жозе Мануел Барозу, виступаючи в Європарламенті, сказав:
When we have so many people now disappointed.
Зараз, коли так багато людей розчаровані в Європейському Союзі, той факт, що молодь, а іноді зовсім уже й не молодь, морозними ночами в Києві тримає так високо прапори Євросоюзу, підтверджує, наскільки важливий ЄС і його цінності не тільки для нас, а й для решти світу. Грібаускайте, крім того, також заявила, що після Вільнюського саміту Східного партнерства Європа, за її словами, втратила українське керівництво, але отримала український народ на своєму боці. У Києві в Міністерстві закордонних справ заявили сьогодні, що планують найближчим часом відновити переговори з ЄС щодо підписання угоди про асоціацію. Як сказав речник МЗС Євген Перебийніс, ці переговори переривали через Різдвяні свята і нині поновлюють. За його словами, йдеться про консультації щодо взаємноприйнятних умов втілення угоди про асоціацію. Народний депутат Анатолій Герценко, який заявив сьогодні про вихід із фракції «Батьківщина», не має наміру відмовлятися від мандата народного депутата. Він наголосив, що не вважає себе так званою «тушкою», бо так називають тих, хто перейшов на бік влади, він же залишається в опозиції. З вимогою до Герценка скласти мандат депутата звернувся до нього сьогодні лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. До інших подій. У Росії Московський міський суд у столиці країни сформував сьогодні нову колегію присяжних на процесі у справі про вбивство журналістки Ганни Політковської 2006 року. Розгляд справи, по суті, почнуть завтра. Це вже третій розгляд цієї справи. Ганну Політковську, відому розслідуваннями зловживань російських військ у Чечні, вбили 2006 року 7 жовтня, якраз на день народження президента Володимира Путіна. А в Чехії прокурори оголосили сьогодні звинувачення проти 31 особи у зв'язку з поширенням в цій країні отруйного алкоголю восени позаминулого року, через що загинули 38 людей і ще десятки були варто отруєні. За твердженням прокуратури, звинувачені стояли на початку ланцюжка розповсюдження фальсифікованого спирту.
Дякую, Сергію. І новини у «Свободі» сьогодні готував Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідери фракції та спікер не змогли домовитися про розблокування та початок роботи Верховної Ради. Депутати від опозиції заблокували президію та трибуну за півгодини до початку у цьому році першого пленарного засідання Верховної Ради. Народний депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Шевченко написав у своєму твіттері головні вимоги: відставка уряду, тимчасова слідча комісія проти репресій проти щодо репресій проти Майдану і закони щодо Беркуту. А про те, що було далі, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зранку депутати-опозиціонери заблокували парламентську президію. Опозиція вимагає виконання закону про амністію. Для євромайданівців створення спеціальної парламентської комісії, яка б розслідувала дії міліції під час масових акцій протесту, відставки уряду і насамперед міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та приведення діяльності спецпідрозділів міліції у відповідність до закону. Відтак, відкривши засідання, спікер Володимир Рибак оголосив перерву для проведення консультацій. Спікер та лідери фракції радилися до вечора, але компромісу не знайшли.
Продовжимо роботу сесії Верховної Ради України завтра. Сьогодні всім до побачення.
Між тим, голова парламентського комітету з питань регламенту депутат регіонал Володимир Макеєнко запевняє, що фракція партії регіонів готова підтримати створення парламентської комісії, яка б розслідувала дії міліції.
І одна з вимог тимчасова слідча комісія створення, вона внесена в порядок денний. І вибачте, я зранку приготував навіть виступ по цій темі. Але чомусь знову засідання не розпочалося. Ми готові виконувати вимоги опозиції для того, щоб прийняти головний документ держави – бюджет України.
Однак голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголошує, що криза має не парламентський, а загальнонаціональний характер.
І вирішення цієї кризи знаходиться в кабінеті президента Януковича, який, власне, її створив. З огляду на це, ми звернулись до Рибака. Ідіть до Віктора Януковича і поясніть йому, що проблема сама з собою не розсосеться, що ми стоїмо на порозі другої хвилі протестних акцій. І це вимоги мільйонів українців. До моменту вирішення цієї політичної кризи будь-якого діалогу взагалі не може бути.
Політолог Валерій Гончарук зазначає, що блокування чи не єдиний аргумент парламентської меншості за умов, коли влада ігнорує її вимоги. Верховна Рада у цьому році навряд чи працюватиме плідно, адже з наближенням президентських виборів протистояння лише посилюватиметься, вважає Валерій Гончарук.
Україна вступила в передвиборчий рік, і чим далі, тим боротьба буде лише загострюватися. Тому тут не слід очікувати якоїсь конструктивної позиції зі сторони основних політичних гравців.
З іншого боку, ані влада, ані опозиція не зацікавлені у проведенні дочасних парламентських виборів. Тож, аби не доводити ситуацію до розпуску, депутати періодично працюватимуть у сесійному режимі, припускає експерт. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна – єдина із 43 країн Європи і надалі залишається серед країн із репресованою економікою, вважають дослідники з американського дослідницького центру The Heritage Foundation і газети Wall Street Journal. У новому щорічному рейтингу країн щодо рівня економічної свободи, індексі економічної свободи 2014 року, вони наголошують, що Україна, незважаючи на незначні покращення, має чи не найгірші показники щодо свободи інвестицій, корупції, фінансової свободи та захисту права власності. Більше про останні дослідження знає Василь Зілгалов.
За 19 років існування індексу нинішній є рекордним за середнім рівнем зростання економічних свобод. Адже за минулий рік 114 країн, включно з Україною, покращили свої показники на один і більше пунктів із 100 можливих. Всі країни світу у цьому індексі розділені на 5 умовних груп: вільні, переважно вільні, помірно вільні, переважно невільні, невільні. До першої групи вільних економік увійшли цього разу 6 країн, котрі набрали понад 80 балів: Гонконг, Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія і Канада. Перша десятка цього рейтингу з минулорічного індексу суттєво не змінилася, за виключенням Сполучених Штатів, котрі значно погіршили свої позиції і перемістилися з 10-го на 12-те місце. В Україні складніше в Європі робити бізнес, резюмує цей індекс. У його минулорічному варіанті Україна займала 161 місце на 2014 рік, Україна 155-та серед 178 оцінних економік світу, 7 взагалі без оцінки. Тепер вона набрала понад 49 балів, і це трохи краще на 3 бали, аніж у 2013 році. Серед 10 згаданих індикаторів економічних свобод Україна має чи не найгірші показники по свободі інвестицій, свободі від корупції, фінансовій свободі та праві власності. Україна за цим індексом є найгіршою за рівнем економічних свобод серед 43 європейських країн. Творці індексу вказують, що за майже 20 років його існування Україні вдалося піднятися не більше як на 9 пунктів за рівнем економічних свобод. Зокрема, керівник Київського інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бороковський переконаний в розмові з Радіо Свобода, що без кардинальних реформ і зменшення ролі політичного втручання в економіку Україні важко буде здійснити значний прогрес у напрямку більшої економічної свободи.
Я думаю, що тут ми можемо навести щонайменше два пояснення. Перше пояснення питання, яке пов'язане з Україною, дуже повільно відбуваються економічні реформи. І якщо ми говоримо про економічні реформи, то мова не йде про якісь такі там трудні конструкції. Мова йде про те, що ці реформи мають бути спрямовані перш за все на лібералізацію економіки з одного боку, а з іншого боку, вони повинні бути спрямовані на вивільнення підприємницького духу. От, на жаль, з цими проблемами в Україні на сьогоднішній день не дуже просто. Ми можемо говорити, очевидно, про те, що час від часу держава України, незалежно від того, хто стоїть на чолі держави, намагається в ручному, в адміністративному режимі керувати безпосередньо економічними і соціальними процесами. Ясно, що також великою проблемою України є корупція. Там, де є корупція, там дуже важко говорити про вільний і усвідомлений вибір, скажімо, того ж самого бізнесу, чим безпосередньо займатися. Ну і в цілому, я думаю, що на сьогоднішній день в українському політикумі сама ідея такого, я б сказав би, повноцінного лібералізму, вона, м'яко кажучи, ще не визріла.
У коментарях авторів індексу фонду «Спадщина» та «Wall Street Journal» так і сказано, що президент Віктор Янукович більше дбав про встановлення кращих стосунків з Росією, тиснув на політичну опозицію і перешкоджав свободі преси тоді, коли економіка України погрузла в боргах і опинилася на грані краху. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
А як самі українці оцінюють стан економічних свобод у своїй країні? Про це Радіо «Свобода» запитало перехожих киян.
Контролюючі органи, взятки, корупція.
Мені ще легких путей, придерживаться законів не так уж і тяжело. Було б, наверное, проще, якщо б налоги були як-то уніфіковані і оптимізовані. Какой-то єдиний налог, який сразу взимається і більше не мучить. Зараз у нас слишком много бюрократії, которая вже не має смисла.
Дуже важко. Податки великі. Просто ми йдемо в убиток собі. Потрібно зменшувати ці податки.
Зробити це прозорішим?
Наверно, хуже стало. Работать нужно. В других странах предоставлять места, а не просто брать налоги непонятно за что, то есть с воздуха. Аренду заплатить нужно, но если доходов не будет, то все равно ее заплатить нужно.
Дуже тяжко 5 років назад, наприклад, із 100 гривень я получала 50 гривень, а сейчас получаю 20 гривень прибуток.
Треба все міняти, тому що риба гниє з голови.
Дуже важко, не дають робити. Фабрики відкрити, тоді і бізнес буде і малий, і великий. Заводів немає, фабрик нема, села закриті, ферми закриті, ніде нічого немає. Купи-продай, а купи-продай цього ми не будемо жити. Не їздять на Канари, а строять свиноферми, коровники, заводи і фабрики свої, тому що землі позараз стали лісом.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Якщо влада не хоче нас чути, будемо закликати до страйку. Влада повинна відреагувати на вимоги людей.
Ми сюди прийшли за ідею. Ми прийшли за ідею зміни держави. І ми хочемо почати зі зміни себе.
Слава Україні! Знає єдна Україна. Козаки – це єдна зміна.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В Україні фактично розгорнуто цілу кампанію із дискредитації представників сексуальних меншинств, а разом з тим і Майдану. І є фактори, які вказують на причетність до неї лобістів Митного союзу в Україні. Про це заявили представники Ради ЛГБТ-організації в Україні та правозахисники. Вони наголошують на тому, що якби в Україні реально була усунена дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації і фундаментальні права людини були б гарантовані усім громадянам без винятків, то провокації і політтехнології були б неможливими. А та, якщо цього немає, то виникає спокуса використати гомофобію для досягнення політичних цілей. Докладніше розповідає Жанна Безп'ячук.
Нагорода знайшла свого героя.
Проходіть.
До активістів ЛГБТ-спільноти України, що завітали під стіни Офісу українського вибору, вийшов лише охоронець. Ймовірно, хтось із співробітників, але в розмову не вступав. Представники українських ЛГБТ-організацій принесли Віктору Медведчуку грамоту за значний внесок у розвиток ЛГБТ-руху. Вони припускають, що його організація є причетною до брудних технологій та провокативних акцій, що мають дискредитувати ЛГБТ-рух, а разом з тим, тим «Європейський вибір українців». Експерт правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрій Кравчук зауважує, що відбулася вже ціла низка акцій, нібито від імені ЛГБТ-активістів, до яких українські правозахисні організації не мають жодного стосунку.
Ми не маємо беззаперечних доказів, що ці акції провокаційні були організовані саме українським вибором Віктора Медведчука, але деякі фактори на це вказують. Вони почалися не зараз. Це була не перша така акція.
11 січня цього року невідома досі ініціативна група організувала флешмоб проти сексуальної дискримінації на Бесарабській площі в Києві та мала намір приєднатися до Майдану. Всеукраїнська благодійна організація «Точка опори» заявила, що представникам ЛГБТ-спільноти пропонували за участь у ній по $150. Андрій Кравчук пояснює, що українському суспільству намагаються нав'язати вибір між Європою та Росією з прив'язкою саме до ЛГБТ.
Розрахунок такий, що для українців свобода, демократія – це другорядне на тлі одностатевих шлюбів та заборони дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. Що Україна відвернеться від Європи, де це все є нормою, і приєднається до Росії.
Радіо Свободи попросили прокоментувати закиди ЛГБТ-організацій заступника голови громадського руху «Український вибір», директора Центру правових ініціатив та експертиз «Правова держава» Василя Німченка.
Ми ніякої реакції на абсурди не даємо, це по-перше. По-друге, відносно сексуальних меншин, точка зору українського вибору, вона однозначна, виходячи з євразійського, європейського двох векторів направлення. Тому вести мову про те, що тут десь причетний український вибор, це навіть вже не смішно.
Водночас виконавчий директор точки опори Богдан Глуба наголошує на тому, що українська ЛГБТ-спільнота сьогодні свідомо не порушує питань захисту її прав на Майдані, щоб уникнути його розколу навколо цієї теми і пов'язує свої сподівання на подолання дискримінації в Україні зі зміною влади. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі програма «Свобода» сьогодні і далі у програмі. Американському журналісту Девіду Саттеру заборонили в'їзд до Росії.
Такая формулировка, которую обычно используют в случаях шпионажа, был приписан именно корреспонденту.
Мовознавчу лабораторію у Дніпропетровську перестали фінансувати.
І ніхто її не може замінити. А це ж фольклорна пам'ять. А ви знаєте, що таке пам'ять відібрати в народу?
Як віруючі відреагували на лист попередження до Української греко-католицької церкви за її служби на Майдані? Цій темі присвячена програма «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Міністерство закордонних справ Росії назвало тенденційними повідомлення про відомого журналіста із США, радника Радіо Свобода Девіда Саттера, якому відмовили у російській візі. За версією російського дипломатичного відомства, Саттеру відмовили у багаторазовій візі через грубе порушення російського міграційного законодавства, а сам журналіст ніби визнав свою вину. Відтак, суд наприкінці листопада минулого року засудив його до штрафу і адміністративного видворення за межі Росії. І російські міграційні органи заборонили йому в'їзд до країни на наступні 5 років. Після цього Саттер виїхав із Росії 4 грудня, мовиться у заяві. Мій колега з російської служби Радіо Свобода Андрій Шарий зателефонував до Девіда Саттера і попросив його прокоментувати таку заяву МЗС Росії. Девід Саттер отримав у прес-центрі МЗС Росії акредитаційне посвідчення кореспондента радіостанції «Свобода» строком на 1 рік. Він, згідно із чинними міграційними правилами, повинен був негайно з'явитися в управління Федеральної міграційної служби і отримати багаторазову візу для перебування на території Росії. Незважаючи на це, Саттер звернувся до цієї служби у Москві лише 26 листопада. Отже, чи це є правда?
Все, что мы сделали, Мы сделали по инструкции самого Министерства иностранных дел, который сейчас сделает это заявление.
Все, що ми робили, зроблено за інструкцією самого Міністерства закордонних справ, яке зараз робить такі заяви. Я не міг піти в УФМС, тому що вони вчасно не дали мені обіцяного документа. Переді мною зараз лежить документ. Це запрошення відвідати УФМС із датою 22 листопада. Вони пишуть там на їхньому сайті, що я порушив законодавство, перебуваючи на території країни з 21 листопада нелегально. Якщо так, чому вони виписали мені запрошення в УФМС на 22 число? Крім цього, я поїхав до Києва за їхньою пропозицією, і в російському посольстві в Києві мені кілька разів підтвердили, що віза схвалена. 23 грудня мені прислали номер запрошення. 24 грудня я поїхав у російське посольство в Києві, але там не змогли знайти запрошення під цим номером. Я говорив із російським дипломатом і запитав його, чи був у вашому досвіді випадок, коли ви отримали номер, але не отримали потім візи. Він сказав, що такого ніколи не було. Уперше в моєму багаторічному досвіді роботи в Росії застосоване формулювання, яке зазвичай використовують у випадках шпигунства. Я подзвонив до Міністерства закордонних справ, де мені сказали, все в порядку, візу отримаєте, не турбуйтеся. Завтра, 25 грудня, пан Олексій Грубий, перший секретар посольства Росії в Україні, все організує, і ви отримаєте візу. 25-го числа я подзвонив Грубому. Він сказав, я повинен прочитати вам документ. Компетентні органи вирішили, що ваша присутність на території Російської Федерації небажана. У в'їзді до Росії вам відмовлено. Вперше в моєму багаторічному досвіді роботи в Росії застосоване формулювання, яке зазвичай використовують у випадках шпигунства. А зараз воно стосується кореспондента.
Многолетному опиті. Что такая формулировка, которую обычно используют в случае шпионажа, был приписан именно корреспонденту.
Девід Сатер жив і працював у Росії як радник Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода із вересня минулого року. Він є автором фільму «Вік безумства. Занепад і руйнація Радянського Союзу», який представили на Євромайдані у грудні минулого року. Перебуваючи у Києві, він був учасником багатьох телепередач на тему радянської спадщини.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Події з Євромайданом у Харкові нагадують про це створення польської солідарності, говорить Збігнєв Буяк. Колишні польські дисиденти, один із творців спілки про солідарність і один із організаторів круглого столу влади і опозиції у 1989 році. У демократичній Польщі Буяк обирався депутатом Сейму, а минулих вихідних разом з іншим ветераном солідарності Збігнєвом Ромашевським він взяв участь у Харківському форумі. Колишні діячі польської антикомуністичної опозиції розповіли євромайданівцям про свій досвід організаційної роботи в умовах авторитарного режиму. Збігнєв Буяк поділився із Радіо Свобода враженнями від побаченого і почутого у Харкові. А розмовляв з ним кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Пане Буяк, скажіть, будь ласка, що найбільше вас вразило на Харківському форумі євромайданів?
То, що там побачив, то люди, які приїжджають.
Я побачив там людей, які приїхали, щоб ухвалити рішення про створення громадянського руху, про побудову громадянського суспільства. Мені і Збігнєву Ромашевському це дуже нагадує час виникнення солідарності в Польщі. Звісно, учасники Харківського форуму говорили також про майбутні вибори, про кандидатів, про те, скільки їх має бути, один чи кілька. Та все ж, головна тема, про яку вони дискутували, це побудова громадянського суспільства. Тому, на мою думку, форум Євромайданів у Харкові може стати відправною точкою дуже серйозних змін в Україні. Теми, які були порушені в Харкові, дуже схожі на ті, які ми обговорювали в 1980 році, створюючи солідарність. Учасники форуму говорили про те, яка їхня стратегічна мета, чого вони прагнуть, як організуватися, як фінансувати свою діяльність, як організовувати розповсюдження інформації, якою повинна бути організаційна структура, наскільки вона мусить бути децентралізованою, в чому має полягати самодіяльність та відповідальність людей, які працюють у низових структурах. Саме про такі речі ми свого часу говорили у Польщі, коли дискутували про створення солідарності.
О будуванні солідарності.
Докладніше інтерв'ю ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. У Дніпропетровську припинила роботу єдина в Україні науково-дослідна лабораторія українського фольклору, народних говорів і літератури Придніпров'я. Про це б'є на сполох громадськість. Лабораторія у структурі філологічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Громадські активісти заявляють про політичне підґрунтя припинення роботи лабораторії, а у самому виші зазначають, що лабораторію не закривали і як тільки знайдуть необхідні кошти на неї, то дослідження продовжиться. Із Дніпропетровська повідомляє Юлія Рецебарська.
Лабораторія українського фольклору, народних говорів та літератури Придніпров'я в Дніпропетровському університеті діє понад 25 років. Фахівці проводять науково-дослідну роботу, їздять в етнографічні експедиції, збирають взірці усної народної творчості, досліджують говірки, організовують наукові конференції. Якщо ця робота припиниться, мовознавча наука в регіоні понесе непоправну втрату, б'є на сполох громадськість. Кандидат філологічних наук, а нині пенсіонер, який 10 років пропрацював у цій лабораторії, Микола Долгов стурбований. Хто ж тепер досліджуватиме фольклор на Дніпрянщині?
Ця лабораторія науково-дослідна єдина в своєму плані, бо Придніпровського регіону всього. І ніхто її не може замінити. А це ж фольклорна пам'ять. А ви знаєте, що таке пам'ять відібрати в народу? Ну, це відібрати в його все. Так важко було її відкрити. У 98-му році тільки відкрили. І раптом от...
Звістку про можливе припинення роботи мовознавчої лабораторії оприлюднили на Дніпропетровському Євромайдані. Активісти побачили в цьому політичне підґрунтя. У Дніпропетровському національному університеті такі звинувачення відкидають. На інформаційний запит Радіо Свобода надали офіційну відповідь за підписом ректора вишу Миколи Полякова. В документі мовиться, рішення про закриття лабораторії не ухвалювали, однак коштів на її роботу поки немає. На жаль, станом на 1 січня джерел фінансування наукових досліджень цієї лабораторії не існує, йдеться в офіційній відповіді на запит Радіо Свобода. За даними з університету, жодного з шести наукових співробітників лабораторії не звільнили. Їх працевлаштували на інші посади. Кандидат філологічних наук Валентина Галацька сказала Радіо Свобода, що надія продовжувати дослідження далі є.
Вони сказали, що буде прийнятий державний бюджет України і відновляться. Ми дуже на це сподіваємо. Наступна тема є, вона затверджена в міністерстві, пов'язано там з лінгвокультурологічними аспектами фольклору. І, до речі, ця тема на наступні 3 роки.
Тим часом в університеті запевняють, що шукають джерела фінансування для мовознавчої лабораторії, як бюджетні, так і позабюджетні. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Співачка Руслана Лежичко, лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський і фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук стали лауреатами премії імені Василя Стуса за активну громадську позицію, продемонстровану на Євромайдані. Софія Середа побувала на нагородженні.
Цьогорічну премію імені Василя Стуса присвятили Євромайдану, адже це без сумніву подія історичного масштабу, наголошує почесний президент українського відділення міжнародного пен-клуба, колишній дисидент і публіцист Євген Сверстюк. За його словами, критерії визначення лауреатів були, як і завжди, простими. Їх імена мали бути присутні в українському культурному просторі, а самим їм мала бути притаманна культура Василя Стуса та його дух.
Премія сьогодні могла бути вручена сотням людей з Майдану. І то була дуже велика проблема вибрати зірок. Їх багато. Ми вибрали за традицією 3.
Один із них – лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський. Каже, був щиро здивований, коли дізнався про те, що він серед номінантів.
Я взагалі ніколи не знав про її існування, якщо чесно. Я далекий від премії різних, там, за народ. Телефонували, сказали, що присудили мені премію, і я намагався не тій людині вручили премію. Мене заспокоїли, сказали, що в принципі грошей давати не будуть. Це мене трошки заспокоїло, тому що якби давали гроші, то я би сказав, за що? Я гроші буду заробляти.
В цілому ж Положинський переконаний, що наразі, хоч і активно присутній в українському інформаційному просторі, однак набагато пасивніший на громадській ниві, ніж, наприклад, у 2004-2008 роках. Не впевнена, що заслуговує на таку відзнаку і співачка Руслана Лежичко, яка теж серед цьогорічних лауреатів премії.
Я не знаю, чи я вже так багато зробила, чи я дійсно гідна такого великого диплому. Мабуть, що дуже багато людей, які все зробили те саме, що я, вони гідні цього диплому. Мабуть, з вашого дозволу я все ж таки віднесу його на Майдан і там покладу на сцені.
Премія імені Василя Стуса заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції і вперше вручалася у Львові. Розповідала Софія Середа в останньому матеріалі сьогоднішньої програми «Свобода сьогодні». І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. На все добре. Далі в ефірі новини.